Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi samna ndinga ngeme katona kupesa beto kasintete nkufa bantangu yae. Ngemba keleka kila tafuti veni bilumbu yae. Nambanza goma mpebe gnadini diambu. Na ke disu mpedi kutu na beto antangu noso. Na zabisa beto bikuma. Na kizunga ya Ituri nkisi ya BCG sabu na kupesa bana mangwele na kutita kimbefu ya kusokosu angolo kena kumona na diakave na banzo nyoso lusansu wa kena kufonaka na mbanza bunya. Mpe awa na bwala kimfumo kincha sansa ngukele yai ya transkome katukwa diaka kuzwa babisi ya nkaka yampa kumi ya mvimba wapia kileka mbuta luyalo kena kutalaka mama kuzeta melo matibasa dila yao. Na mutu na mefona na bisika nyoso bekele beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na biti yai na ndinga kikongo konso musiera Afrika kena ntola kinzo nzolo. Batu yambi fuaka batu iyampilu disaka batu minga nkaka na mbanza goma na sika ya bake na kubokila ka entre president ya kena nzila sake ya kileka kubwela mayai ya bamamu yambi kena kupesa kutita mingi na nkangu wa kena kuzingaka kuna na bwala kimfumo ya kivwa zulu kaka na bilumbu zole ya fwana kusimatibatu nana mevitaka miona bao na nyoso beknadini diambu nge ya kile ntumo na beto antangu nyoso kuna na mbanza goma inkia kileka kena kuluta kuna
mavwanga mazono kilumbu ya tatu salemaka na kokela abi mpombolu mesimba minduki bulaka masasi na ditoma bisika na kati vwandaka mwana afumu wa ditoma keser na bao mpe na pulusu mosi kesunga kangemba na bao bantu nyoso tatu ina baku fwaka bao na masasi mbongo mpe vwandaka na kati ya ditoma ina bimpombolu ina kuzaka na tumuna yao mtindu metuba bimbangi na manima bimpombolu ina bulaka masasi mpamba mpamba na batu ya kuzaka baka mama mosi ina kufuaka mpe na bantu nana ya nkaka kuzaka lwala. Jean Paul Lumbulumbu melomba na luyalu ya kizunga baka balukanu ina kesa disa na kufutusa ngemba na mbanza goma samuti babandike na kufua bantu mpipa na mwini neti kutu mfumu ya mbanza keleve. Bito zabati mfumu ya mbanza goma kuzaka sungisa na msuka ya bubu yai na babamuangisa ya ntangu babandi mesimba minduki na kati tatu ina kufuaka bantu na entre president beno bufana zabati ya kati yake na bantu iya ya nkaka baku fuaka babu na kukele kilumbu ya zole meluta na kartye majengo mpe na centre ville. Na goma Bernardin Diambu Radio Kapi.
Kasi na bisika kunona kena kulutaka ntangu nyoso, mwangemba mevutuka mingi na batikitwar, boso masisi ya vwana pi ruchuru, nyoso yai ya kileka na nima, ya kunona ngolo ya lutaka na suka ya mazono, na munjonga ya bwala shasha, ya kena groupement ya mufundi shanga na tikitwar ya masisi, mingi kunona na kata bimvuka kena kutanina kamakanda, ya vwana pi bimpumbula M23, na ndambu ya miongo, ya kena ndumba mpe ya muremure kunwana nkaka saramaka pene pene ya bwala biambwe ya kena teritori ya masisi kima nkaka kusimba ya kile ti bwala shasha kile kaka na luyalu ya bimpumbula M23 tina kiluma bubiai pe bimvuka nkaka bimpumbulu wapya kile kabatu na batu kile kaka na bisika na vahu kima nkaka kusima kuna na kizunga yayo ya kivwa zulu. Yakile ti mabuta mingi atinaka kokota bimpumbulu ina ya M23 na babwala na bao yakena territoire ya Rutshuru mpe ya mekuma bubu ya kuzinga nanti ya territoire ya Lubero yakile kameza bisa bampasi ya bakena kumona ya vwana kana ntola kiteso ya bimvuka ya nza makumi zole ya mvimba kumaka kuna njetelo ya salamaka mingi na lutalusu ya nzo ya ONU yakena kolandila kalusalusu wa kopesa na bantukami ocha na nkufi yakele sabna kutale nki mutinda kusadisa batu yina na ntuolu nyoso. Yakele kabeto balula meso ntangu yai na ndambwa kivu yanti wapi kutita mekuma mingi sabna bamasua todiaka babuatu wakena kulutaka na liza nga kivu katuka minova tina kukuma na mbanza goma kikuma yakele bumvonzi ya ntangu nyoso ya bimpumula M23 kintoditi makesa RDF kena kusalaka na ndambu na mpe mazuzi bimpumbulu yina tuka miongo ya bake na kufondaka balo silaka masuwa musi mangundu kasisa mna kutuba mingi ve beno randa yai ya mbuta Alfred Gentil Kimbutu ya kile kinati ya maswa yina tendulaka na kinzonzolo ya nkuni na beto musi ya Radio Minova ya kena kulutisaka bantangu ya Radio na bena ngemba Radio Kapi.
Nous avons eu peur de notre bateau là touché récemment par
Beto komanga na wonga mingi na tangu ba bwatu na beto bakaka mfulu ya mangundu yina bakana kuloza na bada suki ya ba 123 na nzonza na beto na Minova beto bakaka lukano ya kubimsa ba bwatu na beto sambe te kalunda wa tete samu na wonga mpe beto lenda kuiza bi kantete kulutila na njila ya maza atako mutindu beto ke dikisaka ba milioni zole ya nkango mi bakama na nor mpe na sikivu yake mbote ti beto bi kantete lutila na njila ya maza Mutindu, bada suki ya ba M23, kikaka na kubula mangundu na babuato na beto, na kieleka beto kena wonga penza, na kukwendila na kutambula na maza funa na lakivu. Beto mekondo maluwako ya kubimisa madia na beto, me katuka na bilanga samuti nzila ya RN2 ke ya kukangama. Mena nzila ya mpe ya maza lenda kuza kangama na bilumbu kena kuiza samuti, babombe bakena kuloza yao mbala na mbala.
Suito bombardement toujours.
Na kizunga Tanganyika mingi na bwana yao ya kimfumo Mbanza Kalemi kimvuka na zina parlement debout sans tabou melomba na bisala mbula matadi na kuzibula meso ngolo sabu na bisalu ya kena kusalamaka kileka na dizanga ya Tanganyika mingi na ntungi yae ya mipepekela ngolo mbuta na tamugisio kele ntwadisi ya kimvuka yinakuna na kizunga Tanganyika beno landandi na kinzonzolo Yankuna beto pole munanga.
Nous interpellons le service de sécurité.
Beto kelomba na bantu ya kisalu ya lukengelo, mingi mingi baina kesalaka na masa, samu na ba ufwezi bati la bizieti. Beto kelomba ti, ntangu nyoso maswake katuka na dibungu ya Kalemi, samu na kukwenda na Uvira, na Moba, na insi ya Zambi Tompe, na insi ya Tanzani, ba ufwezi tala mbote kilo ya maswake nata, na mpebi maina ya kesa disaka bantu na masa, samu ba uzindave, kana mpela kele ngolo na dizanga ya Tanganyika.
Il faut que devait être sauvé en pleine navigation.
Na kizunga tiopo ntsangu yakela ntwadisi andamu yanti ya mfinda nti kwa lo mami yakena kuvonaka na territoire ya Opala ya Melomba na mbula matadi na kupesa maboko samti masonga nyoso kuzabana na lufu wa baleke sole na sabala meka tona kuluta na mfinda yina ya ntiku jambo alenda kufutula yaka ngemba yakileka kuna samna bisalu ya hunde kuluta na mutila mefona mezabisa mbuta die done mungu kasi sabna batu wankaka ya kele bankingi ya mfinda yina ya nti kwa lo mami ya fuaka baleke zole yina na kizunga ya Ituri kigonsa mekuma mingi sabna bana meka tuka na kubutuka ya kele kakigonsa ya kubaka kusuku swangolo na kutala ti ya melunga bubi ya kitesu angona musi ya nkisi ya baki na kupesa kabana mangwele ya undeme manaka kubokota mekuma mingi na ndama bibuti ya bana ya kena kulomba kaka na mbula matadi na kulandila jambu na mutino mefo na ntanga maksial kizi ya bia mungu na nge Marie France Mungindu.
Kuzanga ya mangwele BCG ya kibatila kabana fiuti na kimbefo ya koso koso mesa la ngonda mosi na banzo ya mavimpi ya bunya. Babuti ya kekwisa tibana na bau kevutuka samu mangwele keleve. Bau kebanga ti bana na bau kubela ngolo samu na kukonda ya mangwele yai. Na ngambu yanzo ya kisalu ya manaka ya kepesaka mangwele PFF bunya, bau kezaba mambu yai. Kalaka yanzo ya imeza bisati, mangwele kekatuka na Kinshasa takuma na nima ya mposo mosi. Bibuti mingi mebaka lukanu ya kunata bana na bau na insi ya Uganda kana mangwele kukuma vena nima ya mposo mosi.
Beto futuka awa na bwala kimfumo Kinshasa bizapisaka yao ki kompani Transco mekatuka na kuzwa diaka babis Mercedes ya mpakumi ya mvimba matoma ya mebasika na nzwa bisalu ya kompani Supreme Automobile ya mezibula kamiole na yao beke na kuzaba awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa mukembo ya lutaka na ntola ya bantumwa ba kompani nyoso zole yai mpe na lutolusu ya mbuta luyalo kena kutalaka mamba kuzieta na kutuba ntwadisi ya Transco ya ikele ndamba zole ya zola tuba babis makumi tatu na mosi na kati ya nkama zole na makumi tatu ya Transco kena kukinga na kulanda mukanda ngwakana ya tulamaka maboko na kati ya luyalo ya vwana pe kompani yai ya kele na kusala babis yai mpena ndamu nandi ya kile kake mbuta luyalo make kila ya melomba kaka na bambuta yai ya Transco na kusadila mbote matoma yai. Beto tubila nganzi yai ya bantzadi ya bantu mwankangu ya mbala mekatuwa na kuluta, mekatuwa na kumonisa, ya kena kulomba mbongo na bau, ya ntuka kisa ulafana peba mfuka nyosu, ya lufuta bafuete kupesa bau, ntendula yai ya kele mingi ya mfuma nzwa bisalu, ya ntolisi ya nzwa kinzonzi, mbuta Christophe Mboso. Ya kele kanabisika nyosu wa bemeka tuka na kulanda bantzangu na beto, betu metuba matondo mingi befonsi matilusa dusu, na nzila mashina vwanaka mimi kindu, ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, na lusa dusu ya Jude Mister Bilanda Nkumar, na luto dusu mpe ya Alain Iron Mouchinj, nyosu na disu ngolo ya pele kipela mundo.